ทราบว่าคุณปรินเองนี่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปดูในองค์กรของการบินไทยด้วยนะคะได้เข้าไปดูแล้วพบปัญหาแล้วคิดว่าจะปรับองค์กรการบินไทยเดินต่อไปยังไงคะ
ครับคือต้องเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่ผมเข้ามาทำงานในภาคการเมืองนะครับผมได้มีโอกาสเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็น CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เราได้ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมรู้จักบริษัทการบินไทยมานานเรื่องจริงแล้วก็มีญาติทำงานที่นั่นด้วยเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกที่อาจจะมองมาอีกมิติมุมมองนึงที่ไม่ใช่แค่มุมมองในเชิงการเมืองหรือในเชิงแค่ภาครัฐหรือเอกชนนะครับผมจะกล่าวเรียงนี้ว่าการบินไทยเนี่ยเป็นบริษัทจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าจริงๆภายในนะครับมีพนักงานเก่งๆมีศักยภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในหลายด้านแต่ถามว่าในบริบทโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการบินไทยได้รับอาวุธได้มีการติดอาวุธที่ถูกต้องจากภาครัฐหรือมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องแล้วหรือยังเพื่อให้เขาแข่งขันได้เพราะถ้าเราดูการบินไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นสายการบินแห่งชาติที่ทุกคนภูมิใจทุกคนรู้ว่าแข่งขันได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันต้องการความคล่องตัวนะครับการปรับโครงสร้างการลดต้นทุนนะครับต้องลดพนักงานจำนวนหนึ่งอาจจะต้องปรับโครงสร้างผู้บริหารหรือว่ารายได้เรียกว่าผลตอบแทนของผู้บริหารให้ตรงตามหน้าที่การทำงานการบริหารจัดการแล้วก็ KPI ที่เรียกว่ามีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมถึงจะได้โบนัสหรือได้การเลื่อนเงินเดือนนะครับมันก็เป็นที่น่าปวดใจเจ็บใจสำหรับพนักงานการบินไทยหลายท่านนะครับที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินแห่งชาติอันนี้เนี่ยควรจะมีผลประกอบการและมีการทำงานมีการขับเคลื่อนบริหารที่ดีกว่านี้นะครับผมไม่อยากจะไปโทษคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจะบอกให้เป็นความผิดของกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนี้หรือเป็นกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนี้หรือกลุ่มบอร์ดกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนรู้จักและคิดว่ามีการวิเคราะห์เรื่องการบินไทยกันเยอะมากพอแล
้
วแต่ถ้าการบินไทยจะรอดได้เนี่ยมันมี3ทางที่เสนอนะครับสิ่งแรกนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาว่าเอาเงินใส่เข้าไปแล้วจะรอดเพราะถ้าคุณเอาเงินใส่เข้าไปแต่ว่าโครงสร้างของผู้บริหารปัจจุบันยังอยู่เนี่ยก็ไม่รอดครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างผู้บริหารปัจจุบันนี้หลายท่านเนี่ยที่เป็นระดับเลเยอร์ระดับ2ระดับ3เงินเดือน 600,000 กว่า 500,000 กว่า 400,000 กว่าผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยเวลาย้ายข้ามห้วยหรือย้ายข้ามสายงานเนี่ยบางคนไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทหรือกูรูด้านการตลาดแต่กลับมาดูด้านมาร์เก็ตติ้งดูด้านโปรโมชั่นการตลาดอะไรแล้วบางทีพนักงานถ้าไม่มีความเชื่อมั่นหรือไว้ใจหรือเชื่อในความสามารถของผู้บริหารตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความที่เรียกว่าเสียขวัญกำลังใจแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานหรือการขับเคลื่อนในการบริหารน้อยลงนะครับเพราะนั้นสำคัญมากสุดคือว่าโครงสร้างผู้บริหารต้องมีการปรับให้มีความเรียกว่าคล่องตัวมีความสลิมมากขึ้นนะครับเรื่องการจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสต้องขึ้นอยู่กับผลงานเพราะนั้นโครงสร้างผู้บริหารอันแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้อันที่สองนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดต้อง accountable ต้องรับผิดชอบครับถ้าเอาบอร์ดใหม่เข้ามาบอร์ดต้องมี KPI ชัดเจนว่าถ้าคุณทำหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้คุณลดหนี้คุณเพิ่มรายได้ลดต้นทุนนะครับบอร์ดต้องรับผิดชอบและถ้าผิดพลาดก็ต้องมีบทที่อาจจะต้องรับผิดชอบลงโทษหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัวบอร์ดเองถ้าจำได้นะครับสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านเป็นคนที่เรียกว่าแต่งตั้งบอร์ดที่มีความเข้มแข็งตอนนั้นแล้วก็สามารถแต่งตั้งดีๆอย่างท่านพิยสวัสดิ์อมรนันท์ตอนนั้นการบินไทยกำไร 2-3 ปีติดต่อกันได้เนี่ยไม่ใช่เพราะฟลุกใช่ไหมครับเพราะมีการเรียกว่าปรับโครงสร้างในองค์กรจริงจังมีการลดต้นทุนมีการที่ดูสายงานบางอย่างยกตัวอย่างงานช่างนะงานช่างที่งานบริการด้านการช่างซ่อมแซมต่างๆให้สายการบินอย่างการบินไทยเครื่องบินเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ที่เมืองไทยท่านปียสวัสดิ์จะโยนไปที่สิงคโปร์ด้วยซ้ำไปเพราะ cost competitive หรือความที่แข่งขันได้เนี่ยสิงคโปร์แข่งได้มากกว่าแล้วถูกกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีหลายเรื่องอื่นเรื่องตัวเอเย่นที่ทุกคนพูดกันเยอะทราบดีว่าเอเย่นมี5เสือมีกี่เสือที่กินส่วนแบ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในโลกยุคใหม่ที่มันมีออนไลน์มีดิจิตอลมีระบบบล็อกเชนระบบอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซเนี่ยการจองตั๋วเครื่องบินมันต้องใช้ระบบยุคใหม่เข้ามาทำแล้วครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้เอเย่นกินค่าฟรีขนาดนั้นได้ซึ่งอันนี้ทุกคนต้องทำและไม่ว่าจะคุณจะใส่เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านหรือเป็นแสนล้านเข้าไป
ถ้า
คุณไม่แก้3เรื่องที่ผมพูดเรื่องระบบตัวเอเย่นเรื่องบอร์ดเร
ื่
องผู้บริหารโครงสร้างนะครับมันก็ไม่เกิดหรอกครับรวมถึงเรื่องรูทบินสายการบินหรือการรูทไหนกำไรรูทไหนไม่กำไรนะครับรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างท้ายสุดนี้สำคัญคือเรื่องธรรมาภิบาลครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจอย่างครัวการบินซึ่งควรจะกำไรดีต่อเนื่องเนี่ยบางทีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะเป็นไวน์จะเป็นอาหารบนเครื่องบินสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีคนรับผิดชอบและตรวจสอบได
้ครับเท่าที่คุณปริมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนการบินไทยเนี่ยมีการซิกแซกมีการหาประโยชน์กันทุกส่วนงานเลยนะฮะ
ผมไม่ได้พูดคำนั้นชัดเจนว่
า
ใคร
เข้าใจ
ตรงไหนนะครับแต่ผมพูดทำนองว่าผมอยากให้เห็นองค์กรที่อย่างการบินไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปรับโ ครงสร้างแล้วก็ปรับทั้งในแง่ของวิธีการทำงานวิธีการบริหารจัดการผมเชื่อว่าจะสามารถมีกำไรได้สามารถสู้แข่งขันได้ในยุคโลกปัจจุบันประเด็นนึงที่หลายคนยังไม่พูดก็คือว่าสายการบินแห่งชาติที่เรามีเนี่ยถ้าเราไม่มีสายการบินแห่งชาตินี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสูญเสียสล็อตอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าสายการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแล้วสูญเสียความเป็นสายการบินแห่งชาติหรือ national flag carrier national airline แล้วเนี่ยมันจะแปลว่าเราจะสูญเสียสล็อตสำคัญที่ไหนไห
ม
มันจะแปลว่าการที่นักท่องเที่ยวที่เราต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกไปมาหาสู่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเราจะเสียประโยชน์บางอย่างไหมอันนี้ผมคิดว่าเรื่องหลุมที่จอดหลุมบินต่าง
ๆ
ต้องคิดตีมูลค่าให้ดีนะครับถ้าจะมีการทั้งแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจหรือจากถือหุ้นที่คลังถือเกิน
50%
เป็นต่ำกว่า 50% นะครับผมว่าตรงนี้จะต้องคิดดูให้ดีด้วยว่าเสียสิทธิพิเศษอะไรไหม
แล้วจริงๆแล้วมันควรจะต้องให้ดีในเมื่อการบินไทยเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยควรจะออกจากรัฐวิสาหกิจไหมรัฐไม่จำเป็นต้องถือหุ้น 51 อาจจะเป็น 0% เลยก็ได้
ครับคือ
มันจะดีกว่าไหมให้ตลาดแบบเป็นคนคุมหาบอร์ด
ครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีการแข่งขันแรงมากเรียกว่าเลือดสาดเลยก็ว่าได้เป็น Race Ocean นะครับในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยแน่นอนครับถ้าสามารถมีความคล่องตัวบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือเอกชนเนี่ยโดยที่รัฐถือหุ้นน้อยกว่า 50% เนี่ยอันนี้จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการแน่นอนครับและผมเชื่อว่าอันนี้จะทำให้การบินไทยแข่งขันได้นะครับแต่เราก็ต้องมามองบริบทของการบริหารจัดการที่มันเป็นสายการบินแห่งชาติว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหนอย่างไรที่ตรงนี้เป็นจุดที่เขาจะบริหารจัดการได้จริงไหมเพราะว่าโครงสร้างภายในเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทราบดีกันอยู่นะครับว่าติดตรงไหนเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าไม่เรื่องการถือหุ้นเนี่ยเป็นสเต็ปแรกครับที่จะตั้งบอร์ดที่เก่งแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีความสามารถที่แข่งขันเพราะธุรกิจสายการบินในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่จะต้องเขาเรียกว่าไงครับต้องมีความยึดติดกับคำว่าสายการบินแห่งชาตินะครับแต่ต้องไปตรวจดูให้ดีว่าปรับโครงสร้างไปแล้วพอไม่มีความเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วเนี่ยมีเอกชนมาถือแล้วเนี่ยเขามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการจริงแค่ไหนแล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ทที่เข้ามาทำงานในบอร์ดและผู้บริหารได้ด้วยนะครับ
ครับการในส่วนของการบินไทยเนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วคุณเป็นพูดถึงเรื่องการตั้งบอร์ดเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าบอร์ดหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเด็กฝากแทบทั้งนั้นอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะว่าหลายคนเนี่ยเป็นเด็กของคนนั้นคนนี้ซึ่งส่งเข้ามาบริหารการบินไทยมาเป็นบอร์ดอ่ะง่ายๆซึ่งเราก็เห็นเราก็เห็นกันอยู่เราจะตัดปัญหาตรงนี้ยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในเมื่อบอร์ดทุกคนที่ขึ้นมามีแบ็กอัพทั้งนั้น
จริงๆอันนี้จริงๆไม่ใช่ประเด็นแค่เฉพาะรัฐวิสาหกิจอย่างการบินไทยอันเดียวนะครับ มีหลายรัฐวิสาหกิจอย่างที่เราทราบดีใช่ไหมครับ ที่อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันอยู่ด้วยนะครับและบางองค์กรก็เจอปัญหานี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดภาพกว้างจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของบอร์ดมันจะมีได้ก็ต้องผู้ถือหุ้นต้องกล้านะครับที่จะมีความรับผิดชอบต่อการแต่งตั้งนะครับและคนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยเผอิญรอบนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงคลังก็มักจะตั้งคนของกระทรวงคลังเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานกำกับดูแลนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจนะครับสคร.เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบครับวันก่อนที่ผมมีโอกาสประชุมกับท่านรัฐมนตรีถาวรแล้วก็ท่านรักษาการดีๆท่านประธานการบินไทยอีกท่านนึงแล้วก็ท่านทีมงานของสคร.เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ว่าทางผู้บริหารที่เป็นเข้ามาแล้วเป็นบอร์ดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรับผิดชอบต่อคำตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะจะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องซื้อเครื่องบินใหม่เปิดรูทใหม่ในการบินนะครับเรื่องบริหารจัดการเรื่องพนักงานโปรโมชั่นหรือต่างที่บอร์ดให้สิทธิพิเศษเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าท่านบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีมันมีตัว CG code นะครับ Corporate Governance code เนี่ยที่ผู้ถือหุ้นและบอร์ดควรจะต้องทำตามซึ่งผมคิดว่าประเด็นแรกที่จะเริ่มต้นก็คือเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่สำคัญนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันถ้าโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนะอาจจะมีติดขัดเรื่องอะไรภายในก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นสารภาพในภาครัฐเนี่ยทำให้มีการตรวจสอบโปร่งใสและเอาคนเก่งๆจริงๆเข้ามาได้ไหมเพราะว่าองค์กรอย่างปตท.ยกตัวอย่างนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะชมจะติปตท.แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารผู้ถือหุ้นปตท.ก็ได้บริหารจัดการให้องค์กรมีความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่โอเคละอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะแข่งขันในประเทศกันเองน้อยกว่าอย่างการบินไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมากๆอย่างสายการบินเนี่ยมันเอาไปเปรียบเทียบกับปตท.หรือการท่าอากาศยานอาจจะไม่ได้ซะทีเดียวแต่กระนั้นก็เถอะครับมันก็ต้องบริหารจัดการให้บอร์ดมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเครื่องมือที่จะกล้าทำงานกล้าตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวครับ
ครับเงิน 50,000 ล้านซึ่งเป็นแนวทางที่จะเอาเข้าไปใส่ให้กับการบินไทยเป็นไปได้ไหมครับที่ เงิน 50,000 ล้านเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเจ้าหนี้การบินไทยทั้งหลายสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยทั้งหลายเนี่ยจะไม่มาหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นเอาเงิน 50,000 เน็ตๆตรงเนี้ยให้การบินไทยบริหารเพื่อเอาตัวให้รอดก่อนโดยที่ยังไม่ต้องชำระหนี้มันเป็นไปได้ไหมฮะ
มันก็มีการที่จะพูดคุยต่อรองนะครับในเรื่องพักชำระหนี้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวผมเองนะครับก็อาจจะเรียกว่าในฐานะมาจากสายการเงินเนี่ยผมคิดว่าการที่สายการบินอย่างนี้เนี่ยซึ่งรัฐคลังถือจาก 51% นะครับที่เหลือยังเป็นผู้ถือหุ้นที่มาจากเอกชนตั้ง 49% เนี่ยผมคิดว่าการที่คลังหรือรัฐเข้าไปค้ำประกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันอาจจะดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตำหนิถูกว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการพักชำระหนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ต้องต่อรองสามารถทำได้จริงๆแล้วในการที่ช่วงฟื้นฟูกิจการช่วงนี้เนี่ยการบินไทยก็สามารถพูดคุยถ้ามีแผนฟื้นฟูที่ดีพอในการลดฝูงบินปรับเส้นทางหรือการปรับเปลี่ยนวิธีจำหน่ายตั๋วที่เราคุยกันนี่นะครับลดพนักงานหรือลดเงินเดือนสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับมีบางท่านบอกว่าเป็นบอร์ดการบินไทยได้บินฟรีตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้สวัสดิการต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าหลายคนทราบดีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเจรจาให้เจ้าหนี้ลดหนี้ลงหรือยืดเวลาชนะหนี้แปลงหนี้เป็นทุนได้นะครับปรับโครงสร้างหนี้จริงต่างเหล่านี้ทำได้แน่นอนครับและจริงในฐานะที่เราเคยเป็นนักการเงินมาหลายปีเนี่ยเราก็เคยเสนอแผนหลายอันเข้าไปเหมือนกันก็ทราบดีว่าถึงแม้การบินไทยก็จริงๆหนี้ท่วมหัวนะครับแล้วก็รายได้ก็หดลงแล้วก็เรียกว่าขาดทุนเยอะมากในสถานการณ์โควิดยิ่งยากลำบากเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องเขาต้องกล้าที่จะเอานักการเงินเข้ามาช่วยบริหารจัดการไปพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างองค์กรและความกล้าตัดสินใจจากภาครัฐหรือผู้มีอำนาจที่แท้จริงในการที่จะตัดสินใจแก้ปัญหานี้รอบนี้เพื่อให้เจ็บและจบคือการที่แก้ได้เนี่ยต้องมีคนเจ็บนะครับมีแน่นอนแต่ว่าเจ็บแล้วมันต้องจบที่นี้คือว่าไม่ได้ขอให้ปิดสายการบินแต่ว่าขอให้จบคือต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการจริงนะครับ
ในมุมมองคุณปริมนี่มองเห็นว่ารัฐยังต้องเข้าไปถือหุ้นอยู่ในการบินไทยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่
คือผมว่ารัฐถือได้นะครับแต่ว่าจำเป็นต้องถือเกิน 50% มั้ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าอยากให้เห็นอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันโอ้โหรุนแรงมากอยู่แล้วครับแล้วผมว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของชาติเราแล้วเนี่ยนะครับเพราะเราก็มีสายการบินมาแข่งขันกับเราเต็มที่กันหมดเนี่ยทุกคนก็มีความคล่องตัวในการแข่งขันเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าการบินไทยภาครัฐเองก็ต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ายังเก็บไว้เป็นนักวิสาหกิจอยู่เนี่ยผมเกรงว่าการความคล่องตัวที่ผู้บริหารชุดใหม่จะเข้ามาทำจะไม่ง่ายแล้วบอร์ดเองจะทำอะไรก็ยังต้องฟังฝ่ายกระทรวงคลังหรือฝ่ายที่เป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือการเมืองอยู่ซึ่งก็จะไม่
มันก็จะไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่คล่องตัวแปลว่าถ้าเป็นเอกชนเข้ามาถือหุ้นแทนแล้วก็ถือมากกว่ารัฐนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ไปได้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเราเห็นตัวอย่างสายการบินทั่วโลกนะครับที่เขาผ่านจริงๆหลายสายการบินผ่านล้มละลายผ่านชัปเตอร์11ทั้งจะเป็น JAL จะเป็น Air France จะเป็น British Airways เป็นอะไรหลายเจ้าก็ตอนนี้ก็มีผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มีการซื้อขายกิจการสายการบินกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เราจะเสียหน้าหรือเราจะต้องกลัวว่าเราจะอายหรือไปเสียหน้าใครว่าอันนี้เราไม่มีสายการบินแห่งชาติแล้วหรืออะไรมันคงไม่ใช่ตรงนั้นนะครับผมคิดว่าแต่ความสำคัญกว่านั้นคือว่าเรื่องภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์มากกว่าที่จะต้องเอามาช่วยสนับสนุนในการเพิ่มทุนรอบนี้ของการบินไทยหรือการที่ปรับโครงสร้างหนี้รอบนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าที่ผมเชื่อประชาชนทุกคนต้องการจะให้รัฐได้ใช้ภาษีทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและถ้าเราจะตอบโจทย์ไม่อยากให้ปิดการบินไทยซะทีเดียวเนี่ยผมว่าโครงสร้างตรงนี้ควรจะไม่ใช่โครงสร้างรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างเลือดสาดอย่างตอนนี้นะครับ
คุณปริมได้มองไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการบินไทยเนี่ยเลวร้ายที่สุดมันจะอยู่ในภาวะไหนครับ
เลวร้ายที่สุดก็ที่ทุกคนกลัวกันก็คือว่า
ปิดสายการบิน
คือผมไอ้เรื่องปิดสายการบินนี่มันก็เรื่องนึงนะครับบางคนมีบางคนพยายามจะพูดจายุยงว่าให้ปิดไปเลยยังดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าการที่คุณเอาเงิน 50,000 ล้านใส่เข้าไปในนี้คนวันก่อนบอกว่าเอ๊ะเงิน 50,000 ล้านนี่มันเอาไปซื้อ market cap ของอะไรนะ Air Asia Thailand นกแอร์ไทยอะไร3สายการบินในเมืองไทยยังได้เลยนะครับBangkok Airways ใช่ไหมถึง Bangkok Airways นกแอร์กับตัว Air Asia เนี่ย3สายการบินนี่ market cap รวมกันยังน้อยกว่า 50,000 ล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะตอบคำถามได้ไกลๆนะครับว่าที่ทุกคนกลัวกันไม่ใช่ว่าไอ้เรื่อง scenario ที่ว่าปิดแล้วจะจบนะครับคือผมคิดว่าการใส่เงินเพิ่มไปเนี่ยมันคือการเอาภาษีของพี่น้องประชาชนเข้าไปอุดหนุนหรืออาการที่คลังเข้าไปค้ำประกันเต็มตัวทั้งนั้นที่สายการบินอันนี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นตั้ง 49% ไม่ใช่รัฐะใช่ไหมครับไม่ใช่พี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นคุณเอาพี่น้องประชาชนคนไทยเอารัฐเอาเงินของรัฐหรือเอาคลังเข้าไปค้ำประกัน 100% เลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะตอบคำถามประชาชนยากถ้าโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องการผมว่าตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมว่าคลังเขาก็รู้ดีประเด็นความท้าทายแต่เขาต้องบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายด้าน
ค่ะ